E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manulescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții și prietenii lui, George Manulescu își revizuiește, dincolo de gratele închisorii Gherla, viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletească îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George întâlnește câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută de el, o lume construită pe alte valori. Episodul 9. Pe lângă droaia de frământări ce îl mâncau pe dinăuntru, pe capul lui George se mai adăugau neplăcerile iscate de viața de penitenciar. Într-o dimineață, pe când dormitorul era în forfotă, urletele lui Cotoi înfiorară inimile deținuților.
A, cine mi-a furat țigările și mâncarea? Hoțul! Să iasă hoțul de nu!
În ușa cambuzei, o cameră de alimente unde deținuții își depozitează hrana perisabilă, Cotoi privea sălbatic. Aerul îl făcea și mai înspăimântător. Grăsimea care acoperea din belșug trupul ascundea o constituție de taur. O dobândise în tinerețe când făcea sport de performanță, lupte libere. Cotoi fusese condamnat pentru omor cu mâna goală. În fața lui, ca șef de dormitor, nimeni nu mișca în front. Mai răcni odată! Care ești tu ăla, bă? Furturile se efectuau de regulă noaptea, iar primii bănuiți erau cei care fuseseră planton. Hoțul însă, nicăieri.
Va să zic că nu răspunzi? Bine, Guță, du-te de-i caută!
Plin de zel, ciracul cotrubâi toate ascunzăturile posibile și imposibile. Se întoarse spășit.
Nimic, șefule. Așa? Acoperiți vizeta.
George se întoarse speriat spre Paul. Ce au de gând?
O să vezi.
Cei vechi știau ce urmează. În mijloc a fost adusă băncuța. Primul planton, un flăcău blonduț care deja lăcrima, a fost întins pe burtă cu tălpile goale la vedere. Cotoi, cu o bâtă de baseball, început să-i aplice lovitură după lovitură. Trupul băiatului ichnea în spasme.
Cum de nu plânge? Întrebă George stupefiat.
Atât îi trebuie să afle garda, că s-a terminat cu el. După vreo 15 bâte l-au ridicat. Doi îl susțineau să poată sta în picioare. Plângând, zise, n-am furat eu, șefule.
Cotoi îl cerceta cu ochiul lui de vultur, da, nu era el. Marin, pe băncuță!
Marin să fie avut 40 de ani. Era închis împreună cu Vărusu pentru furt super calificat de bijuterii de pe la case bogate.
Nu eu, șeful!
Loviturile n-au scos nimic de la el. Când se sculă șchiopătând, avea față de victimă. Doar atât. Urmă și al treilea, dar fără niciun rezultat.
Nimeni nu furase țigările și alimentele
prada pe care Cotoi o câștigase doar cu câteva zile în urmă la jocul de barbut. Când activitatea își reluă cursul, pe chipul unora se citea satisfacție. Na, șeful își găsise nașul. Din gură în gură, istoria făcu ocolul închisorii. Dar nu trecu o săptămână și misterul a fost dezlegat atunci când vărul lui Marin, din dormitorul alăturat, încercase să vândă un salam de Sibiu. Bănuitor, cumpărătorul a anunțat pe Cotoi. Era clar, hoțul era Marin.
Să se facă judecată,
răcni Cotoi. Pentru că treaba era groasă, șeful alesese doi ca acuzatori și doi ca apărători. Nemai având cum să o mai întoarcă, Marin mărturisi. Pe când era planton 2, transferase cu caleașca, adică un băț lung cu care deținuții obișnuiesc să transmită de la o fereastră la alta bilete sau obiecte. Uneori caleașca asta poate face din celulă în celulă chiar și ocolul pușcăriei. Vă să zic că transferase cu caleașca prada șefului după ce în prealabil se înțelesese cu vărul său să fie la datorie. Urmă pledoaria acuzării și intermitent pledoaria apărării. George privea cu uimire seriozitatea cu care se derula actul justițiar. Niciun avocat plătit n-ar fi putut argumenta mai bine. Impozant, tronând între cei patru, judele, nimeni altul decât Cotoi, asculta pe rând pe fiecare. După jumătate de oră ridică mâna, se sculă în picioare și rosti sentința.
Marin, s-a hotărât. Timp de 12 luni, toate pachetele pe care le vei primi sunt ale păgubașului, ale mele. Clar? Basta!
Dincolo de partea nostima spectacolului, scena judecății îl tulbură în fond pe George. El însuși, fost judecător, știa că infracțiunile nu pot rămâne ascunse la nesfârșit. Odată și odată te dau de gol. Și judele e sus, în cer. Culcat în pat, cu ochii pironiți la salteaua vecinului, George răscolea viața cu gândul. Amintiri tenebroase se îngemăneau cu dubii existențiale. Într-un acces de justificare, se pomeni căutând în felul vechi, în care era obișnuit după o dezlegare. Dar de unde să știi că Biblia nu-i decât o fabricație popească? Argumentele ateiste subtile, pe care le savurase împreună cu tatăl său în adolescență, îi reveneau, risipindu-i bruma de credință. Noi scrisă tot de oameni, ca și miturile babiloniene sau cărțile tibetane. Iisus, dacă nici n-a existat. Ar putea fi un mit pios, dar numai un mit. Ori de câte ori îndoielile îl apucau, George se retrăgea în sine ca broasca țestoasă în carapace. Treceau zile în șir fără să vorbească cu cineva. Adesea, inițiativele discrete ale lui Valer sau Paul îi mai dezmorțeau sufletul. Bătrânul, fără vorbe, îi observa nevoile. Îi umplea butelca de apă, îi spăla și ciorapii. Când George îl certa, se dezvinovățea. Lăsați, domnul George, chiar îmi face plăcere. Într-una din zilele negre, George îl confruntă pe Valer.
Mata, zici că iubești cartea asta, dar de unde știi că Biblia este chiar cuvântul de la Dumnezeu? Dovezi, mintea mea cere probe.
Valer îl privea lung. Fața lui George se schimbase. Arăta a altul. Domnul George, eu nu-s cărturar. Am doar 10 clase. N-am ce dovezi să vă procur. Pentru câteva clipe, Valer tăcu smerit. Apoi, cu aceeași seninătate, zise: Totuși, domnul George, am o părere. Sfânta Carte nu ne-a fost dată să o anchetăm ca pe un infractor. Ne-a dat-o Sfântul pentru suflet.
Valer făcu o pauză, dădu din cap și zise:
Dumneavoastră nu știți cum eram eu înainte. O, ce viață a dus Catrina mea! Mult am chinuit-o! Dar m-a găsit cuvântul și din câine rău m-a făcut mieluț. Altă probă n-am.
George plecă pe gânduri. Teoriile nu schimbă pe om, pe când aici... Mai trecură câteva zile. Într-o duminică, după apelul de dimineață, George se sui în pat. Nu se dădu jos nici la dejun, nici la prânz.
Valer veni cu un blid. Mâncați, domnul George.
Nu pot, răspunse el fără să clipească.
Bătrânul puse blidul și felia de pâine lângă perna lui și îl întrebă: Care-i năcazul?
George ar fi dorit să fie lăsat în pace. Pentru că Valer nu se mișca, îi zise în doi peri:
Păcatul de moarte.
A nevoie, bătrânul se săltă lângă el pe patul de sus. Cu capul adunat între umeri, din pricina strâmtorii locului, îl întrebă ușor ca un duhovnic: Care?
George oftă dureros:
Multe.
Valer tăcu și el. Într-o doare îl întrebă: Mai aveți cărticica?
George se mobiliză greoi. Se întoarse într-o rână și puse Noul Testament alături. Apoi căzu iarăși în moleșeală. Omul îl frunzări căutând ceva.
Domnul George, vreți să citiți cuvântul ăsta? Și arătă versetul de la Matei 5 cu 4. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați.
George luă cărticica din mâna lui și îl citi în gând. O lăsa apoi alături, privind tot sus la saltea vecinului.
Valer clipi din ochi ca unul care avea în buzunar bagheta magică. Văd că vă pare rău din pricina ălor multe.
George nu răspunse. Cu antebrațul își acoperi ochii, ca să nu-i se vadă slăbiciunea.
Ăsta e semn bun, domnul George. Cine trece linia roșie, nu mai simte întristare de păcat, nu-i mai pasă. Dar dumneavoastră suferiți, e bine. E dovadă că Duhul Sfânt al lui Iisus Hristos vă muncește. Astea-s lacrimi de pocăință, aur curat, bucurați-vă.
Fără să-l privească, George întinse mâna liberă și o apucă pe-a lui Valer. O strânse cu putere. Dinspre fereastră, tânărul cu ochelar urmărea de multă vreme scena. Intuia pricina. Își puse și el capul între palme și rămase să cugete la tainele lui.
A mai trecut un an.
Rezemat lângă fereastra cu gratii butucănoase, George stătea cu ochii pironiți către zidul înalt, care împrejmuia închisoarea. Sus, gâștele sălbatice croncăneau în zborul lor spre miază zi. Din curtea de lei răzbătea zgomotul bocancilor trâșiți pe calda râm. Cadența pașilor părea să dea asigurarea că totul se învârte ceasornic, în normalitate. Furturile, judecățile, bătăile deveniseră pentru George parte din normalitatea cenușie. Până și umilirile lui Cotoi îl afectau tot mai puțin. Le accepta ca pe un exercițiu de supraviețuire. În vidul de sens, George era la cheremul fluctuațiilor sufletești. Uneori, o inexplicabilă tulburare îl copleșea, mai ales după evenimentele traumatice din dormitor, ca cele întâmplate cu o noapte în urmă. Pe la ora 3 și 40 de minute în zori, atunci când gardianul de serviciu deschide vizeta să procedeze la schimbul de planton 2 cu planton 3, dormitorul a fost trezit de zarvă. Deșteptați din somnul cel mai dulce, deținuții nu realizau ce e.
Andrei! Andrei Ciocan!
Strigă gardianul.
Andrei, un băiat de 23 de ani din Hunedoara, închis pentru furtișag, fusese planton 2. Când gardianul deschise vizeta pentru raport, nu l-aștepta nimeni. Îl chemă odată, de două ori, dar nu primi niciun răspuns. În asemenea cazuri erau doar trei variante. Ori a adormit în post, ori a evadat, ori... Alertat, pasnicul îi chemase pe toți gardienii de pe tură și dădu buzna în dormitor.
Cotoi, unde-i Andrei?
Șezând în pat, îngână, să trăiți, colo în pat. Dar în pat nu era.
Atunci o fi la mâncare, în cambuză, zise un altul.
Deschiseră ușa. Nimeni.
Andrei!
Evadare? Nu se poate. Ferestrele erau neatinse.
Domnule paznic, e în baie,
se auzi vocea unui deținut.
Primii care ajunseră în ușa băii se opriră fără să intre. Veni grăbit și gardianul. Se opri și el.
O tăcere mormântală se lăsă în dormitor.
Săracu, șopti unul.
Tai mă, ștreangul,
strigă gardianul.
Cuțit, de unde?
În dormitor nu exista așa ceva. Andrei atârna în fâșii de cearșaf legate de rezervorul de la WC, rezervor care era trei sferturi încastat în beton ca să nu fie demontat. Vreo doi reușiră să dezlege funia de sus. Andrei era rece. Murise de mult. A urmat anchetă mare. Băiatul, de fel liniștit, primea regulat vizita părinților și pachet.
Nimeni nu dădea nicio explicație, deși toți știau pricina.
Andrei căzuse în disgrația lui Cotoi. De trei luni îl tot amenința că o să-i facă felul în modul cel mai rușinos, să-l facă fetiță. Noapte de noapte, terorizat de gândul de a fi batjocorit, tinerelul își pierduse somnul. Nu mai mânca. În cele din urmă, n-a mai suportat și și-a făcut felul.
Oroarea îl potopise pe George.
Mizerii, păcate și viața doar un fum, o amintire. Aici, la noi, îi descoperi toată deșertăciunea.
Paul se ziză groapa depresiei în care George se afunda. Se duse la el.
Vino să vezi ceva interesant, îl provocă Paul.
N-am dispoziția.
Hai că se discută despre Jacques Attali și previziunile sale. A scris aia o scurtă istorie a viitorului, carte apărută în 2007.
Împins de Paul, mai de nevoie, George se alătură grupului de 15-20 camarazi,
în majoritate intelectuali. În studioul TV, trei analiști evaluau acuratețea previziunilor politologului francez. Ceea ce Attali scrisese în 2006 era chiar prezentul. Haosul la nivel mondial, hoardele lumii a treia invadând Occidentul, națiunile erodate, entitățile teroriste, perimarea conceptului de familie, liberalizarea sexualității, cipuri electronice plantate sub cutanat, a tot supraveghere totală.
Ia uzi ce zice, șopti unul din grup.
Previziunea lui Attali este realitatea pe care o trăim, vorbea unul. Sistemul de supraveghere totală deja funcționează. Obiectele casnice și cele transportabile, telefonul mobil, de exemplu, sunt toate dotate cu micro și cu nanoroboți. Toate datele înregistrate, inclusiv imagini din viața ta intimă, se stochează și sunt predate poliției publice și private. Orice opoziție față de noua ordine mondială este inutilă. Și individul cită câteva pasaje din cuvintele unor oameni mari. Le redau. Paul Warburg, citat de Donald G. Lett Jr. în Phoenix Rising, 2008. Vom avea un guvern mondial, fie că vă place, fie că nu. Singura chestiune este dacă acest guvern va fi realizat prin cucerire sau prin consens. Un alt citat de Dimitri Smirnov în Financiarul din 17 noiembrie 2011. Un stat totalitar își va face apariția pe teritoriul Uniunii Europene în urma crizei. Un regim ce se va putea compara cu dictatura Uniunii Sovietice, în timp ce actualii membri ai Uniunii Europene își vor ceda independența în contul datoriilor. În aproape 20 de ani, potrivit acestui plan, un guvern mondial va conduce întreaga lume. Un alt citat de Richard Gardner, membru al Consiliului de Relații Externe în Foreign Affairs, aprilie 1974. Noua ordine mondială va trebui să fie construită de la bază în sus, nu de la vârf în jos. Ea va eroda suveranitatea națională piesă cu piesă și o va face mult mai mult decât maniera veche a asaltului frontal. Un alt citat, senatorul Barry Goldwater, With No Apologies, 1964. Scopul Comisiei Trilaterale este să fie vehiculul pentru consolidarea multinațională a comerțului și a interesului băncilor prin preluarea controlului guvernării politice a SUA. Comisia Trilaterală reprezintă efortul coordonat de a prelua controlul și de a consolida cele patru mari centre ale puterii, centrul politic, monetar, intelectual și bisericesc. Ceea ce urmărește Comisia Trilaterală este să creeze o putere economică mondială superioară celei deținute de guvernele politice ale națiunilor implicate. Ca manageri și creatori ai sistemului, ei vor conduce viitorul. Un alt citat de Carol Quigley în volumul Tragedy and Hope, 1966. Puterile capitalismului financiar au un scop cuprinzător. Nimic mai puțin decât crearea unui sistem mondial de control financiar aflat în mâini private, capabil să domine sistemul politic al fiecărei țări și economia lumii ca un tot. Acest sistem va fi controlat într-o manieră feudală de către băncile centrale ale lumii, ce vor acționa la modul concret pe înțelegeri secrete. Un alt pasaj de Nelson Rockefeller, guvernator al New Yorkului, citat în The New York Times, februarie 1962. Organizația Națiunilor Unite n-a fost și nici nu poate fi în stare să modeleze o nouă ordine mondială pe care evenimentele o cer atât de puternic. Noua ordine mondială, care va răspunde problemelor economice, militare și politice, cere urgent ca Statele Unite să ia conducerea printre popoarele libere pentru a da un sens autentic conceptelor și aspirațiilor suveranității naționale prin abordarea federală. Un alt pasaj de Papa Ioan Paul al II-lea, citat de Malachy Martin în cartea The Key of This Blood, 1990. La sfârșitul acestei decade, în anul 2000, vom trăi sub primul guvern mondial care a existat vreodată în societatea națiunilor. Un guvern cu autoritate absolută să decidă problemele de bază ale supraviețuirii omenirii. Guvernul mondial unic este inevitabil.
Un alt pasaj, Richard A. Falk. În articolul Toward the New World Order, în cartea On the Creation of a Just World Order, 1975.
Ordinea existentă se descompune cu pași repezi și nesiguranța principală constă în întrebarea dacă omenirea poate exercita un rol pozitiv în modelarea noii ordini mondiale sau poate este condamnată să aștepte colapsul într-o postură pasivă. Noi credem că noua ordine se va naște numai târziu decât în primele decade ale secolului 21 și vechile convulsii cât și durerile nașterii noii ordini vor fi un timp de probă pentru specia umană. Încă un pasaj de Strobe Talbot, viitor secretar de stat adjunct în mandatul lui Clinton, citat în Time, 20 iulie 1992. În secolul următor, națiunile așa cum le cunoșteam vor fi demodate. Toate statele vor recunoaște o singură autoritate globală. Suveranitatea națională n-a fost o idee chiar atât de măreață. Și un ultim citat, Arthur Schlesinger Jr. în Foreign Affairs, iulie-august 1995. Nu vom fi în stare să realizăm noua ordine fără să ne coste sânge, cuvinte și bani.